საღამო მშვიდობის ეთერშია ამერიკის ხმა. პირდაპირ ეთერში ვაშინგტონიდან ლიკა გორგილაძე მუშაობს. იაპონიაში ჰიროშიმა 70 წლის თავს აღნიშავენ. გაერო სირიაში სამოქალაქო ომის დროს ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევებს გამოიძიებს. ავღანეთის სამხრეთში ჩამოვარდილ ვერტფრენში 17 ჯარისკაცი დაიღუპა. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში. დღეს ამერიკის ხმაკ თავაზობთ ინტერვიუს ლიანა ჯარველიძესთან, ანალიტიკოსთან ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის საკითხებში. იგი საუბრობს იმ საფრთხეებზე, რაც არსებობს საქართველოსთვის როგორც ენერგოტრანზიტული ქვეყნისთვის. შემდეგ ეთერს უთმოდ ყოველკვირეულ რუბრიკას გალილეოს, რომელიც მეცნიერების დარგში უახლოესი კვლევების და მიღწევების შესახებ მოგითხრობთ. ამ თემებს რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე კი ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას მოუსმინეთ. იაპონიაში ჰიროშიმა 70 წლის თავს აღნიშნავენ. შეერთებული შტატების მიერ ჰიროშიმაში ატომური ბომბის ჩამოგდება მეორე მსოფლიო ომის დასრულება დააჩქარა. დაბომბვის ადგილთან ახლოს მდებარე მშვიდობის მემორიალურ პარკში დღეს სამგლოვიარო ზარები რეკავდა. ათობით ათასმა ადამიანმა დაღუპულებს წუთიერი დუმილით მიაგო პატივი. ჰიროშიმას მერმა კაზუმი მაცუიმ ატომურ ბომბს წმინდა წყლის ბოროტება უწოდა და მსოფლიოს ბირთვული განიარაღების პროცესის განახლებისკენ მოუწოდა. პრემიერ მინისტრმა შინზო აბემ განაცხადა, რომ იაპონიას, როგორც ერთადერთ ქვეყანას დედამიწაზე, რომელმაც ატომური იარაღი განიცადა, უნიკალური პასუხის გებლობა აკისრია, რაც ბირთვული იარაღისგან თავისუფალი სამყაროს შექმნაში მდგომარეობს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთთან მიღწეული შეთანხმებების მიზანია იმათი ამოცნობა, ვინ სირიაში შეტევები ქიმიური იარაღის საშუალებით განახორციელა. ჯონ კერი მაღნიშვილი განცხადება დღეს მალაიზიის ქალაქ კუალა-ლამპურში რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ორი ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონული სამიტის პარალელურად გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. ჯონ კერის თქმით, მათ გაეროს რეზოლუცია განიხილეს და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ მას კენჭი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სწრაფად უნდა ეყაროს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია რეზოლუციას სავარაუდოდ ამ კვირაშივე განიხილავს. მისი დამტკიცების შემთხვევაში შეიქმნება პანელი, რომელიც სირიაში სამოქალაქო ომის დროს ქიმიური იარაღის გამოყენების მთელ სერიას გამოიძიებს და დაასახელებს პასუხისმგებელ პირებს. ამგვარი მანდატი გაეროს აქამდე არ გააჩნდა.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ავღანეთის ოფიციალური პირები ადასტურებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში ჩამოვარდნილ ვერტფრენში 17 ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსული წარმოების ვერტფრენმა Mi-17-მა კატასტროფას ზაბულის პროვინციაში დღეს განიცადა. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი მიზეზად ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება. ვერტფრენის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო, თუმცა ავღანეთის ოფიციალური პირები ამ განცხადებას ეჭქვეშ აყენებენ. ვინაიდან მსგავსი სამხედრო საფრენი აპარატების ჩამოგდება თალიბების მხრიდან იშვიათია. ავიაკატასტროფამდე რამდენიმე საათით ადრე თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქაბულის სამხრეთით მანქანაში თავი აიფეთქა, რითაც სულ ცოტა 6 ადამიანის დაღუპვა გამოიწვია. ეს პირველი სერიოზული იერიში იყო, რომელმაც თალიბანის მიერ დიდი ხნის ლიდერის მოჰამად ომარის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა. ჯგუფი, რომელიც თავს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლად აცხადებს, ვიდეო ფირს ავრცელებს, რომელშიც ხორვატი მზევლისათვის თავის მოკვეთით იმუქრება. სანაცვლოდ ეგვიპტის ხელისუფლებას ციხიდან მუსლიმი ქალის 48 საათის განმავლობაში გათავისუფლებას სთხოვენ. ვიდეოფირიდან არ ჩანს, თუ კონკრეტულად ვისი გათავისუფლებას ურთ. კადრში სტაფილოსფერ ტანსაცმელში გამოწყობილი დაჩოქილი ადამიანი ჩანს, რომელსაც უკან ნიღბიანი დანით შეიარაღებული მეამბოხე უდგას. ფიქრობენ, რომ ის შესაძლოა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სინაის პროვინციიდან ეგვიპტის განშტოებას წარმოადგენდეს. მუქარის ავტორი გზავნილს ფურცლიდან ხმამაღლა ინგლისურ ენაზე კითხულობს და ამბობს, რომ ხორვატი მოქალაქე ორი შვილის მამა, 30 წლის ტიმოსლავ სალოპეკია. ვიდეო განცხადების მიხედვით დაჯგუფებამ ის 22 ივლისს შეიპყრო. დღეს 6 აგვისტოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისტორიული დოკუმენტის ხმის მიცემის უფლებების აქტის ხელმოწერის 50 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. კონგრესის მიერ აღნიშნული აქტის დამტკიცების და პრეზიდენტ ლინდონ ჯონსონის მიერ მისი ხელმოწერის შედეგად შავკანიან ამერიკელებს ხმის მიცემის უფლება მიეცათ. ისტორიული აქტი ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მე-15 შესწორების სახელით არის ცნობილი. შესწორების საშუალებით ბევრ შტატში არსებული საკანონმდებლო ბარიერები მოიხსნა, რომლითაც ფერადკანიან ამერიკელებს საარჩევნო უბნებზე მისვლაში უშლიდა ხელს. ამ შტატებიდან ბევრი ქვეყნის სამხრეთში მონობის პერიოდში რასობრივი დისკრიმინაციის ხანგრძლივი ტრადიციის მქონე რეგიონებში მდებარეობდა. სამოქალაქო უბნებების აქტის მიღება 50 წლის წინ მარტში ალაბამის შტატის ქალაქ სელმაში გამართულ მშვიდობიანი მსვლელობის სისხლიანმა ჩახშობამ დააჩქარა. ამერიკის სახმა აგრძელებს გადაცემას. გთავაზობთ ინტერვიუს ლიანა ჯარველიძესთან, ანალიტიკოსთან ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის საკითხებში, რომელიც საუბრობს საფრთხეებზე, რაც არსებობს საქართველოსთვის, როგორც ენერგოტრანზიტული ქვეყნისთვის.
კითხოთ გააგვარცანოთ ქალბატონ ლიანა, თქვენი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რამდენად ინარჩუნებს დღეს საქართველო ენერგოტრანზიტული ქვეყნის ნიშას.
ტრანზიტის კუთხით ჩვენ გაცილებით უკეთესი მოლოდინები გვქონდეს, ვიდრე სინამდვილეში აღმოჩნდა. ჩვენს ქვეყანაზე გადის ორი ნავთობსადენი, ბაქო-სუფსა და ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი. ბაქო-თბილისი-ჯეიხანი არის საერთაშორისო მნიშვნელობის, რომელიც 9 წლის პორტში შედის თურქეთში, ჯეიხანში და იქიდან დიდი ტანკერებით გადაიზიდება ნებისმიერი მიმართულებით და ბაქო-თბილისი-ჯეიხანიც არ არის დატვირთული სრულად დაახლოებით 50-60% შეადგენს მისი დატვირთვა. პრინციპში შეიძლება, რომ ბაქო-თბილისი ჯეიხანი დაიტვირთოს, შესაძლებელი იქნებოდა, რომ შეიძლებოდეს ყაზახური ნავთობის მოვლა ბაქო-თბილისი ჯეიხანზე. მაგრამ ამჟამად საერთაშორისო ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, ანუ ნავთობზე მოთხოვნის შემცირება, დაბალი ფასები, საშუალოვადიან პერსპექტივაში კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. თუ ირანის ამ წლის დეკემბრიდან მაი წლის დასაწყისში გარკვეული რაოდენობა ირანული ნავთობის გაიხსნა და 1 მილიონი ბარელი დაემატეს საერთაშორისო ბაზარს, ეს კიდევ უფრო დიდ კითხვის ნიშანს გააჩენს, თქვათ იგივე ყაზახური ნავთობის მოთხოვნის მიმართ. ამიტომ ტრანზიტის კუთხით ჩვენ დიდი მოკლევადიან პერსპექტივაში საკმაოდ ძიმე, უფრო სწორად გადაუჭრელი საკითხის წინაშე დგავს. ნავთობის კუთხით მე ვიტყოდი, რომ იმდენად ოპტიმისტი ვერ ვიქნები.
დავითარება გაზის ტრანსპორტირების მიმართულებით.
გაზის კუთხით არსებობს უფრო მეტი პერსპექტივა. თუ რა დასავლეთმა და კასპიისპირეთის ქვეყნებმა შეძლეს ჯაჭვის ატყობა, რაც საჭირო არის სამხრეთ კავკასიური გაზის კორიდორი განვითარდეს. აქ საუბარი არის შახტინიძის მეორე ფაზის განვითარებაზე, რომელიც 2019 წელს დაიწყო და პირველი გაზი შახტინიძიდან მეორე ფაზიდან ევროპას უნდა მიეწოდოს საბერძნეთის გავლით და აქ საუბარი არის სურთხენული გაზის მოძმას კასპიის ქვეყნების აშენებაზე, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს ამჟამად მოლაპარაკებები აზერბაიჯანს, თურქმენეთს, თურქეთს, ევროკავშირსა და ამ მოლაპარაკების პროცესში საქართველოს ჩაერთვა.
მოდით ვისაუბროთ იმის შესახებ, რა საფრთხეები არსებობს საქართველოსთვის ენერგეტიკის საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრების თვალსაზრისით.
და ისეთ ჩვენ დაინტერესებული და ჩვენი სატრანზიტო პოზიციის განვითარებით. გაზის კუთხით მაინც თუ დავუშვებთ, რომ რუსული გაზის პოზიციები ევროკავშირზე არ გაიზრდება, მაშინ ალტერნატიულ კასპიურ გაზს ევროპის ბაზარზე მოთხოვნა ექნება. ევროპა უერიტყვის უარს რუსულ გაზზე, ამ რაოდენობის რუსულ გაზზე, სადღაც 120 მილიარდი სუბსტანტ ევროკავშირის ბაზარზე იყიდება და ახლა 120-130-მდე. ახლა წარმოიდგინეთ, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ევროპამ შეძლოს ამ რაოდენობის გაზის, რუსული გაზის ჩანაცვლება.
თქვენი მოსაზრებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის რა იქნება ოპტიმალური სცენარი ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით?
ასე დარჩნენ რუსულ გაზზე და რუსული გაზი შეინარჩუნებს თავის საბაზრო ნიშას და ან ევროპა რაღაცა ფორმით მოახერხებს იმას, რომ ალტერნატიული არხები გახსნას. და თუ ისინი დაცლებენ ამ შიდა წინააღმდეგობებს და ერთიან ენერგეტიკულ ბაზარს შექმნიან, გასაკვირველია გაცილებით მეტი ინსტრუმენტი ექნებათ შეთანხმებული პოლიტიკა აწარმოონ მომწოდებლებთან. საქართველო არის ფაქტიურად ევროპული მხარე აი ამ მოლაპარაკებებში. რაც შეეხება თურქმენეთს, აზერბაიჯანს, საქართველოს, თურქეთსა და ევროკავშირის, ფაქტობრივად ჩვენ ვართ ერთ ფლანგზე ევროკავშირთან და დაინტერესებული ისევე როგორც ევროკავშირი იმისათვის, რომ ჩვენი გავლით გაზის ტრანზიტი გაიზარდოს. Да, Еврокавшириц და ჩვენ ამ კონტექსში თითქმის ისევე ისეთივე ინტერესი გვაქვს როგორც ევროკავშირს და თურქმენეთს.
მადლობს ინტერვიუსთვის. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხალა ვარ. ქალები სიცივეს ზოგადად უფრო მეტად აღიქვამენ, ვიდრე მამაკაცები. გალილეოს დღევანდელ გამოშვებაში ჰოლანდიელი მეცნიერების ახალ კვლევაზე მოგიყვებით, რომელიც შეეცადა დაეზუსტებინა თუ რამდენად მეტად გრძნობენ ქალების სიცივეს, ვიდრე მამაკაცები. ადრეული კვლევებით არაერთხელ დადასტურდა, რომ ქალები ერთი და იმავე ტემპერატურაზე სიცივეს ზოგადად უფრო მეტად გრძნობენ, ვიდრე კაცები. გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ ქალები ოფისში დაახლოებით 5.5 გრადუსით მაღალ ტემპერატურას ამჯობინებენ. ზაფხულის თვეებში ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია, როცა სამუშაო ადგილებზე ზედმეტი კონდიციირების გამო უმეტესად ქალები წუხდებიან. დიდი ბრიტანეთის ვორვიკის სამედიცინო სკოლის პროფესორი პოლ დორნელეი ამბობს, რომ განსხვავება მეტაბოლურ პროცესებს, ანუ ნივთიერებათა ცვლის საშუალო მაჩვენებელს უკავშირდება. ეს მაჩვენებელი ენერგიის, ასევე სითბოს გამომუშავებაზეცაა პასუხისმგებელი და საშუალო მონაცემებით ქალებს უფრო დაბალი აქვთ, ვიდრე მამაკაცებს. ამიტომ პროფესორ დორნელეის თქმით, შესაძლოა ამით აიხსნებოდეს ისიც, თუ რატომ განსხვავდება კომფორტისთვის აუცილებელი გარემოს ტემპერატურა ქალებს და კაცებს შორის. ჰოლანდიელი მეცნიერები შეეცადნენ დაეზუსტებინათ, თუ რამდენად განსხვავდება ოპტიმალური ტემპერატურა ორი სქესის წარმომადგენლებს შორის. მაასტრიქტის უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევა ამბობს, რომ საშუალოდ ეს 2.5 გრადუს ცელსიუსით შეადგენს. ექსპერიმენტის მონაწილეთა შემთხვევაში ქალებს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის სულ ცოტა 2.5 გრადუსით მეტი სითბო სჭირდებათ, ვიდრე მამაკაცებს. განსხვავების მაჩვენებელი მონაცემი ძალიან ზოგადია, ვინაიდან ასაკის წონის, ცხოვრების სტილის და ბევრი სხვა კრიტერიუმის მიხედვით სხვადასხვაა და ხშირად ბევრად უფრო მაღალიც არის. მეცნიერები ამბობენ, რომ ადრეული კვლევებიდან გამომდინარე, ეს მონაცემი განსხვავებული იქნება ქვეყნების მიხედვითაც. ბორის კინგი, ჰოლანდიური კვლევის ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი ავტორი, ფიქრობს, რომ დროა მთავრობებმა კონდიცირების და გათბობების სტანდარტებს გადახედონ და სამუშაო ადგილზე ოფისისთვის იდეალური ტემპერატურა ისე განსაზღვრონ, რომ ანგარიში ორივე სქესის წარმომადგენლებს თანაბრად გაეწიოს. დანიის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ბიარნი ოლესონი თვლის, რომ ამერიკულ დაწესებულებებში თერმოსტატი ზედმეტად დაბალ ტემპერატურაზეა დაყენებული და ზაფხულში, როგორც წესი, ძალიან ცივა. ამერიკის ნაციონალური საზოგადოებრივი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით რეკომენდირებულია 22-დან 26 გრადუსამდე სითბო. შეერთებულ შტატებში კი ზაფხულშიც უმეტესად თერმოსტატს ზამთრის სტანდარტზე აყენებენ, ანუ 20-22 გრადუსზე. მისი აზრით ეს ყოველივე ენერგიის დაზოგვას და გარემოს დაცვას ხელს არ უწყობს. კვლევის დეტალების გაცნობა შესაძლებელია ჟურნალში Nature 3 აგვისტოს გამოშვებაში. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15 წუთიან გამოშვებას 2 საათით გემშვიდობებით დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.